Thank you. 也看不起这些人才。
Oh, the team in the ruler.
In the eye of the ruler.
When we find out.
Israel, 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 Isra Ζωάν, δεν αφοσιωθά. Είναι κορυφαία. Μοχαίνει τη σπαθιστό, τα διαιρετικά, 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 τα
Israel, Palestine, Israel, Zimagal, and Sophie, Shelly, Ashbel, Steve, Kipa.
Bizim Gerizde ve Laksa Beyra Kodesh
שנקרא על כך
הקטר של ישראל בשטחים הכבושים, נטל חץ בארבעה שלבים, נקטר עימים משנת 1977 ועד היום. כי תוצאות הסיכר האג'ו עם ישראלים, את השטחים הכבושים ושליטתם המוגבת בארבעת השלבים הלאה. עד יהיה כך שהם נכנים, נטל חץ בארבעה לחלות ומתאזים בסופים ומוחדים. של ענישה מותר בדמות חוק צבאי ארוך הטווח בפלסטין ובצומן. אלפי פלסטינים עברו בטוח בבתים ועיבדו את חייהם, הם יאכלו אותם בטוח. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שעתיר מזמות חשובות ביותר חוקות ובלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על חקיקת מחשבים. del hegia del son ha voder shikara sanin mevashem sofer hamadit yisraeli te'er sanzena kohevet בזמן שהמתין לבישורו ונחלט המחשורים שפקים בפנדורס שנסע לעבור עם הסבירה שלו ולא חושב לעבור עד שהסבירה נפסיקה ועמתו לאחר בפירור מגלה שהמטופל הוזניח בתור למה העולים של ישראל הייתה גם השפעה הסמנות על מצורם הדיגנות של הפלטים ושטחים הקדושים? מוב הילדיש מתוך מספר חודשים מהלדה שורשים ותזונה תקרונית המקרים עם שהעלייה לשורדת התזונה נובעת מהגבלות שהגיעה ישראל על הדרך ילדים צעדים יותר נפגעים מהתמוטטות הכלכלה הכלכלית ומערכת הבריאות שלנו. נזמין כאן תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נועם גנור. בפרק זה דני ברקע הופעתה של מדינת אל-אקצא וכאן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש או שליטה זו של המשטר הישראלי שמטרתה היא שמירה בהמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
תודה שמיץ' כפריו פרפונדון אמיסיוני מניסון. ירגודויים סיום את הנשקרואני לאדרסן איראן, טהרן, רדיו טלוויזיוני רפובליקה איסלאמית את איראן, דרטסה בורון מרזי, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, postar elektronik www.bhkst.er@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, do të ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خائد تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلې
dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Haus spricht. Wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterung der Heimtücken, die in die Herzen der Menschen kommen, seien sie,
له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی رفو کله په هغو مصیبتونو سره ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې تلل نه ناتوانه شول او نجي
si hacemos costar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego la privamos de ella, está completamente
desesperada. زمون گناهونه او په کرو کې مو له خطه تیریدل وبخښې
سګورو
تا توفیق راکړه چې خپلې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې امله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او د دې غوره د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلک خوښوي.
جامع سٹاڈی کو ہم کاری اتر لاسری کولی په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم ټکی او یو ډېره مهمه پیښه وبلله. روسي ولسمشر دواړه هېوادونو ترمنځ د پراخېدونکو او خورا مثبتو اړیکو په پام کې نیولو سره وویل چې دواړه قواوو ترمنځ سوداګریزې اړیکې تېر کال